I'm James Barton in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington waa subax isniin ah bisha juunno waa shan sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobadan idin kugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda barakacyaasha qaranka oo tegay magaalada kismaayo iyo xaaladda ay ku soo arkeen barakacyaasha ku nool duleedka magaalada
baahiyada halkan ka jira oo ugu horreysa biyo la-aan caafimaad darro oo meesha goob caafimaad ma laha dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin intaasoo dhan in lala soo gaaro
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamada booliiska gobolka bare oo gacanta ku soo dhigay dhalinyaro dhibaato ku ahayd amniga magaalada kuwaasoo guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ee magaalada boosaaso habeenkii u dhici jiray qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka baarayaasha federaalka maraykanka ayaa isku dayaya inay ogaadaan duruufaha ku xeeran diyaarad gaar ah oo la socday duuliyaa aan miyirkiisu joogin xilligaasi oo axaddii ku burburtay gobolka virginia kadib markii uu dul maray caasimada washington d c taasoo keentay in militariga uu kiciyo 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah diyaaradda ayaa kasoo kacday garoon ku yaala gobolka tennessee waxayna ku dhowaatay halkii loo qorsheeyey ee new york markii ay dib u soo gadoontay waxayna ku laabatay dhinaca koonfur galbeed maamulka duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa sheegay in diyaaradda ay ku burburtay dhul buuraley ah oo u dhow magaalada montepelo ee gobolkan virginia oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada washington d c hay-adda f a a ee duulista hawada iyo guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ayaa baaraya dhacdadan booliiska gobolka virginia ayaa sheegay in ay weli baadi goob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda aqalkacad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu ku ciyaarayay ciyaarta golofka saldhigga militariga ee john bas andrews waxaana lagu wargeliyey shilka iyo in dhawaaqa sonic boom si daciif ah looga maqlay saldhigga diyaaradda ayaa ka diiwaan gashanayd shirkadda incor motors ee melbourne inc wargeysyada the washington post iyo new york times ayaa sheegay in milkiilaha shirkaddan oo lagu magacaabo john rumbel uu sheegay in 4 qof ay saaraayeen diyaaradda oo ay ku jiraan gabadhiisa gabar ay dhashay oo awoowo u yahay iyo qof ilmaha la hayay maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa ku dhawaaqay qorsho cusub axaddii shalay taasoo kumanaan qaxooti reer baakistan ah looga rarayo gobollada xadka iyadoo ay jirto eedeymo joogto ah oo ku saabsan in barakacyaashu ay yihiin isha argagixisada sii kordhaysa ee baakistan sabiixullaah mujaahid oo ah afhayeenka taalibaan ayaa v o eda qadka telefoonka ugu sheegay in qaxootiga ay hadda ku nool yihiin qos iyo weliba kunaar iyo qaar ka mid a gobollada xadka ku dhow ee afghanistan imaaradda islaamiga ah waxay qorsheynaysaa in ay u rarto gobollada fogfog si ay u hubiso inaysan marin xuduudda ama aysan ku lug yeelan weeraro ama falal kale oo rabshado ah oo ka dhaca baakistan mujaahid ayaa yiri sidaasi isagoo isticmaalaya ciwaanka rasmiga ee dowladda taalibaan mase uusan faahfaahin waxa ay samayn doonaan qorshahan ayaa kusoo beegmaya xilli ay si aad ah sare ugu kacayaan weerarada ay maleeshiyaadka xagjirka ah xuduudda baakistan ay ka geysanayaan tan iyo markii taalibaan ay dib ula wareegtay awoodda kaabuul ku dhowaad 22 bilood ka hor rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay 400,000 qof oo u badan ciidamada ammaanka baakistan gaar ahaana degmooyinka ku dhow xuduudda afghanistan kooxda lagu magacaabo Tahrir Taliban Pakistan ama TTP ayaa la sheegay in ay ka shaqeynaysay gudaha Afghanistan waxana ay sheegteen mas'uuliyadda inta badan weeraradaasi hay'adda Norwegian Refugee Council ayaa ku qiyaastay bishii October 2019 warbixin ay soo saartay ku dhawaad 72,000 oo qaxooti Pakistan ah ay degan yihiin Afghanistan ay ku nool yihiin xiro ku dhow meelaha gobollada ay ka mid yihiin qoys oo ku taala xadka kala qaybiya labada dal Pakistan iyo Afghanistan. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha ku nool duleedka magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo nooga soo diray.
Wafdigan ka socday hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa gaaray goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo. Kuwaas oo ay si weyn u saameysay abaarihii baahsanaa ee dalka ku dhuftay. Mas'uuliyiintan ka socday hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa mid mid u booqday dadka barakacyaasha ahi iyagoona ka xal wareystay xaaladaha nololeed ee ay ku nool yihiin. Kormeerka waxaa ku weelinayay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale hay'adda barakacyaasha Jubbaland iyagoona dhammaantood qeexay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada dhulka Waqooyiga magaalada Kismaayo. Iyadoona halkaasi ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah hay'adka barakacyaasha ahi ee sidii weyn u saameeyeen abaaraha, kuwa isugu jira xoolo dhaqato xoolahoodii ay abaaruhu kaga leedeen, iyo beeraley ay beerahoodii xaalada amni iyo sidoo kale abaarihii ka jira gobolka ay si weyn u soo saameeyeen, kuwaas oo barakac ahaan u degan duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo. Maxamed Nuur Khadar, gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha Jubbaland, ayaa ka waramaya xaaladaha ay ku nool yihiin dadkan ay sida weyn u soo saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay, isagoona sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo.
Dadka marka waa dad iska dhibaataysan, waxay hayaa u baahan ay haystaan waa la garan karaa iyo waxay u baahan yihiin. Marka koob dadkan waxaa ugu daran biyihii la cabi lahaa, duruuc wejiga u dhaqanin una biyo cabin dee oo unan weysaysanin oo un qabaysanin nolosha kale macna ma yeelanayso. Biyahaasa koob badkay ku jiraan baa lamid oo dee meesha yartaa dabaysha adaagtay iyo siigada degan yihiin, xal waa in loo raadiyo.
أحمد حسن عمر وزير وزارة غرغار كي مارينتا مسيبوين كجبلان أيا شيغي إن دات كان بركع يا شاهي أيو باهي هين حلوارا سيدي بلوغو عليو ديغانا ذو دي أو يابارف وغن أغسو بركعين
عالجالتو دات كخور داقان وانلا شاكي سنة لباتو ينكو دانا دقي سنة وعين أصو بحي دات كاسو لباتو ين بغن إني هستان ودارتاه وليبا مالين والبو لغسو قلقل أيو لغسو بركعي hadda aad u jeedaan halkan waxa laga dhisaya guriyo dadkaas maanta yimid iyo kuwa iman doona ay degaan marka qof walba markuu yimaado meel yar buu halkan ka oodanaya marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhamaan hay'adaha baahiyada halkan ka jira oo ugu horeeyso biyo la'aan caafimaad darro oo meesha goob caafimaad ma laha dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin intaas oo dhan in lala soo gaaro waxa ugu daran biyo la'aantaas oo dhawaana aad aan uga hadalay dadkanu biyo u baahan yihiin.
Wasiirka dawladda madaxtooyada Jubbaland Maxamed Amiin Axmed Cismaan ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ay ku nool yihiin dadkaasi isagoona sheegay in dadkan ay heli doonaan gargaar bini'aadanimo loona baahan yahay in hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay diiradda saarto si dadkan loo badbaadin lahaa.
qaarkood hadda ay u soo barakaceen oo guryaha cusub ay arkaysan ay qof aan shaqeyn cidna ayna u maqleyn ceelo uu san u qodnayn markay lacag keen ama naftaada aad waayida kolle uu soo cararay webiga gadigiisa kale ayay ka yimaadeen dadkan iyo wax dabaal ku soo gudba iyo wax la soo qaado labadaba ayay isugu jiraan sidan xal ma aha soomaali sidan xal uma aha dan uma aha waan aragnaa maanta dadkani meesha ay ku jiraan waa laba qori oo la isa suray iyo qoryo caday ah oo guriga laga dhisayo maanta intani way soo badbaaday oo meel ummad islaan ay joogtay yimaadeen inta dhiman baa horta badbaado u baahan.
gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa sheegay in dadkan barakacayaasha ahi ay sabab u tahay in ay barakacaan isbeddelka cimilada adduunka oo si weyn u saameeyey maadaama dadkan ay noqdeen kuwa guryahoodii uga soo barakacay ee dhulkoodii miyiga xaalado adag oo dhanka nolosha ahi markii ay soo food saartay
waad aragtaan oo dadku saddex arrimood isugu darsantay oo saddex cadow beerahoodii iyo xooladii ka soo barakacshay cimilo runtii dhib weyn ku hayso hadda dhulka aan joognaa dhulka beeraha lagu talagala waayo aan ujeedaan waa dhul aan waxba lagu beera karin waxaan rabnaa haddii ilahay yiraahdo insha allahu tacala inaan ku kaalmayno hay-ad annaga sodma ahaan haddii ilahay yiraahdo inaan abiil ku jeedinno inaan magaalada muqdisho haddii ilahay wax allaale wixii la heli karo inaan indhaheena ku aragno runtii muhiimay noo ahayd magaalada aan ka soo baxnay ilaa halkan ka imaanaynay waxaan arkayna keliya waab cad iyo aqal cad iyo meela dhisayo iyo dad cadowgiina ka soo qaxay dhibaato haysato
maanta ayaa la filayaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shirweynaha badbaadinta dadka barakacayaasha ahi iyadoona ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha maareynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed iyadoona kulankan diiradda lagu saari doono sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada dadka uu saameeyey gaar ahaana kuwa ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen iyo beeralaydu ay beerahoodu sida weyn u saameeyeen isbeddelka cimilada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdiqaadir jaamac dir ayaa wareysi ay la yeelatay v o e da waxaa u sheegay in ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ay gacanta ku dhigeen dhallinyaro u dhaca guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada boosaaso kuwaasi oo ka duubay muuqaalo ay ku cabsi gelinayaan sida ka muuqata muuqaal ay baraha bulshada dhallinyaradani ay ku baahiyeen wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeen weydiisay taliyaha sida falkan uu dhacay iyo tallaabada booliisku ay qaadeen
way dhaceen arrimahaas lamana garanayn dadka markaa geysanayay falkaas markii la ogaaday baraha bulshada lagu ogaaday ciidamada booliisku waa howlgaleen islamarkana waxaa la ogaaday iyagii raadkoodii baa la gartay iyo meelahay ka yimaadeen waxaana lagu guuleystay in la aqoonsado kabacdina waxaa lagu guuleystay in la qabto
dadka falkaa sameeyey maxay ahaayeen
inta hadda falka gashay oo meesha maraysay shan dhalinyaraa bay ahaayeen oo raga dhammaan gacantaa lagu hayaa shan bay ahaayeen mid waa baxay magaalada waa ka baxay afarna magaaladay ku jirtay afartii magaalada ku jirtay iskumar baa adugu saddexna mar baa la qabtay midna kantaroolkaa ka qabanay midkii shalaad ay ugu dambeeyeen waxaan ka qabanay waa ciye oo isagu shalay oo kaleeto u baxay midaakiiska mokay markii hore lama baahin waa la duubay lamana baahin reerkuna ma ay garanayn cidda wax u geysatay saa daraaddeed iyaguna ma dacwoon baraa bulshadana lama soo dhigin saa daraaddeed wuxuu ku maqnaa habeen hore markuu dhacay xalay shan saac meelahaasoo kaleeto uu soo galay buu baraa bulshada soo galay xilligaasaan la ogaaday annagoo xilligaasaan shaqada bilownay in la ogaaday
marqoyska idinsoo dacwooday
may wallahi reerku wuxuu noo soo dacwooday dacwada reerku waxaa noogu horreysay adigu afar saac iyo bar xilli shan saac kusoo dhow maantay ah howlgalkuna goortaa dhowdhow yahay oo annaga howlgalka xalayna aqoonsigiisa iyo waxaasaan sugeegeenay waagu goorta beryana waxaan ku dhaqaaqnay sidaan u heli lahay marka iyagoo afar saac iyo bar meelahaasi dacwadda noogu yimaadeen laakiin dee dacwadooda waxaa nooga badnayd bulshada dhan baa na wacaysay qof kastaa na wacayay oo waxgarad ah oo noo sheegayay waxyaalaha iyo wixii ka xun yihiin marka saas daraaddeed annaguna waana aragnay waana ka howlgalnay oo howlgalka maadaama muuqaalo iyo sawiro iyo hadallo iyo ay jireen saasaan ku rataacnay
kaliya muuqaalka waxaa ka dhex muuqday aabe iyo hooyo iyo ilmo yar oo lagu sameynayo handadaad muuqaalna laga duubay marka maxaa sababay falka noocaasa in dhalinyaradan ay ku tallaabto
waxyaalaha iyagu ay ku fikirayaan iyo waxa ay geysanayaan way kala weyn tahay waxaad aragtay waa wax saameynta intuu leegyaa aad aragtay bay geysanayaan marka dib ahaan loosii noqdana anagu hadda ilaa iyo hadda raadkan hayno walow aad baaritaanku uu dhiman yahay oo wax ka badan soo bixi karaan laakiin ilaa hadda raadkan hayno waa tiktok iyo waxyaalaha lamidka marka tiktoku waa wax anshaxumo bulshada ku dhexaya iyo waxyaalaha lamidka ah haddana amnidarro noogu daray oo aad iyo aad wuxuu uga qayb qaadanaya amnidarrada
hadalladii ay ku lahaayeen waalidiinta ay gurigooda dhalinyaradan ugu dhaceen xilli habeennimo ah waxaa ka dhex muuqday in gabar qoyska ka mida ay hadal hayeen marka iyadu goobta kuma sugnayn miya
maya gabdhahaas oo ayda si waxyaalaha iska soo jeeda ay ka soo jeedaan Soomaaliya ma joogan way ka maqan yihiin dilada ay jiraan laakiin saameyntiga soo gaadhay halkaan oo bulshada iyo dhulkaan soo gudbtay marka waxaan waa wax fintana oo aad iyo aad u foolsan marka iyagu ma ay joogin laakiin dilifti iyo waxa taala iyo ka argoosi iyo hadalkii baraha bulshada la iska lahaa qofka kululaada ay wuxuu ka argoosanayaa dad masaakiin oo been iska jooga iyo waxyaalaha la mid ah
haddii aad gacanta ku soo dhigteen waraysi ma la yeelateen maxaa idinka qorsheysan dhalinyarada
wallahi waraysiga aan la yeelanay wax badan ma ahayn hordhac buu ahaa su-aalaan weydiinay su-aalahaan weydiinana way nooga jawaabeen wayna noo sheegeen sidii guriga ku yimaadeen sifooyinka keenay iyo waxyaalahay ka duulayeen iyo waxa ay noo sheegeen intaba waa aday jawaabay ka bixiyeen ku saabsan intaan hadda idiin sheegnay ciidamada qorshahoodu sideedaba hadday fal qabtaan falkooda ciidamada waajib bay ku leeyihin waajibkoodana waa inay galkooda diyaariyaan maxkamada geeyaan si ay u xukunto waxaan rajaynaynaa inay sharciga kasoo hormuuqdaan bulshadana ku qanacdo
ma jirtaa in falal noocaan oo kale ah ama u eg ay ka dhaceen gudaha boosaas
dal yaryar oo ka hawl yar kuwaa geystay way jireen laakiin kan uu ka argagax weynaa ama waa ka cuslaa marka oo habka uu dhacay iyo xilliga uu dhacay saacadaha uu dhacay iyo dadka hordaya marka la eego waa fal aad iyo aad u foolxun buu ahaa laakiin laba jeer oo horeeto ayaa waxyaalo yaryar oo isagoona tiktok gaasoo soo kale ay ka dhaceen laakiin labadaba waa la xiray qeyb ka mid ah dadawaan way dhexraayeen lasii daayay hadda dhiigtarta ma garanayn laakiin waa waxa weye waa lala tacaamulay kulliga sharigaa la geeyay
maxay idinku codsadeen qoysku
qoysku waa runtu waxay dareemayeen abuse bay dareemayeen waxay dareemayeen waxyaalihii dhacay inay aad wax yihiin bayna dareensiinayeen laakiin galabtay saaka marka ay noo yimaadeen iyo galabta marka aan la hadalay aanu la kulanay laba qaybood bay kala ahaayeen way qanacsan yihiin waxayna ku qanacsan yihiin in sharciga loo keeni doono wayna aaminsan yihiin laamaha ammaanka iyo sharcigaba way aaminsan yihiin marka saakii baa yidhi waxaa ka muuqanaya dareen qof kasta oo wax garanaya uu isku bedeli karo laakiin hadda way fiican yihiin dareenkoodana waa wanaagsan
imise qof ayay ka koobnaayeen qoyskaani
qoyskan aabe iyo hooyo iyo ilmahoodii weeye ilmahood tirada ilmaho dhammaystiran maa noogu lahayno laakiin waa qoys isku dhan oo aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii wada joogaan weyn
taliyaha qeybta booliiska gobolka bari gaashaan la sare cabdiqaadir jaamac dirir oo u waramayay wariyaheena faadma yaasiin jaamac halkaad nagala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan wasiir ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee britain oo magaciisa la yidhaahdo robert jenrick ayaa sheegay in laanta socdaalka ay yareynayso dadka magangelya doonka ah ee markaasi dhiiba ama la dejiyo hoteelada arrinkan ayaa imanaya kadib markii dibadbaxyo wata rabshado ay arrintan ka dhalatay ay ka dhaceen deegaano ku yaala koonfurta britain warbixin arrintan ku saabsan magaalada london waxaa nooga soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
arrinka ah in mararka qaarkood muhaajiriinta la dejiyo albeerkooyinka la seexda ee ugu qaalisan britain ayaa xiisad ka abuurtay dalka dhinaca kale koonfurta dalkan ayaa kumanaan qof ka dibad baxeen dadka magangelya doonka ah ee la dejiyo degmooyinka ay ku yar yihiin dadka ajanabiga ahi iyagoo qaarkood ka cawday inaan lagala tashan wasiirkan ayaa waxa uu sheegay inay shaqadiisu tahay inuu ilaaliyo danta cashuur bixiyayaasha markay timaado qaxoontiga waxaa dhacday in hoteel ka mid ah kuwa ugu qaalisan magaalada london oo bartamaheeda ku yaala in dad qaxoonti ahi ay diideen inay afar qof ku wadaagaan hal qol laakiin wasiirkan ayaa sheegay inay tahay cadaalad macquul ah in la weydiiyo magangelya doonka inay wadaagi karaan qolalka hoteelada xaaladaha qaarkood qaxoontiga la dejiyo dooniyaha howlgabka ah hoteelada iyo degmooyinka aan sida aadka ah looga aqoon qaxoontiga ayaa baryahan cabasho weyn laga muujinayay halka dhinaca kalena laanta socdaalka lagu canaanta inaanay si wanaagsan u guriyeynin dadka dalbada magangelyada iyadoo guud ahaanba muhaajiriintu kusoo badata wadamada yurub ay kiciyaan xiisad cunsuri britain waxa ay ka mid tahay wadamada la odhan karo inay ugu macquulsan yihiin qaabilaadda dadka muhaajiriinta ah saameynta ay keeni karto kororka cunsuriyadda ee nidaamka dadka qaxoontiga ah ee la dejinayo hoteelada qaaliga ah ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain
waa mahadsantaha cabdixaafid runtii dareenka dadka cadaanka ah saameyn baglaaran ayay ku yeelanaysaa khaasatan wada noolaashaha dadka cadaanka iyo kuwa asalkoodu wadamo kale kasoo jeedo waxa kale oo iyadana saameyn uu ku yeelanaya dadka ingiriiska oo sidoo la taala dhacay nolol adag macaysada cirka isku sharaatay shidaalkii oo maatay meel mal aad iyo aad u waraaq taagan qaynihiisa runtii dareenkooday kicinaysaa in maaragtay dad hadda waddanka soo galay oo khaasatan wadamo ay iska dhiibi kareen soo maray sida Faransiiska oo kale iyo wadamada kale Yurubta soo maray in inta la qaabilo haddana hoteelo aada qaali ah oo canshuur bixiyaasha lacagtooda lagu maaragtay lagu maalgelinayo inta loo kirayo la dejiyo weliba dhinaca koonfurta England oo ah dhul maaragtay markoodi horeba aan cadaan dadka ajnabiga aysan isdhexgalu ka dhexayn ama aan horeba u aqoonin uma arag maaragtay dad ama Afrika ama Asias kale ka yimid dhibaato weyn bay ku tahay runtii waxayna keeni kartaa in xisbiyada sida British National Party oo kale jirka ah ay maaragtay waddankan dad badan helaan aqlabiyad helaan baarlamaanka soo galaan waxay kale keeni kartaa in maaragtay deganaanshaha nabadda iyo amniga dadka ajnabiga ay khatar gasho marka waa arrintaas arrin halisteeda la weyn.
Madaxa degmada hoose ee Westminster ee magaalada London ayaa wasaaradda socdaalka Britain qoraal u diray oo uu sheegay inay adag tahay dad soo maray xaalada adag oo ay ka mid yihiin dagaalo sokeeye, qax iyo mararka qaar koota caadiye kala duwan oo dadkaasi loo soo geystay inay adag tahay in la weydiiyo inay wadaagaan qolal yaryar. Dadka ka soo qaxa dalalka ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo mararka qaar koodna soo mara safar adag oo ay dad badani ku dhintaan sida tahriibta badda waxaa soo gaara dhibaatooyinka caafimaadka maanka sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo batay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Wariye Cabdixaafid waa ku salaamaya adiga barashooyinka dhegaysanaysa. Runt xiriir baa ka dhexeeya xiriir weyn oo la yaqaanaa ka dhexeeya qofku inuu qaxooti noqdo meel ka qaxo meel kale aado iyo xanuunada maanka. Waana wada fahmi karnaa waxa weeye qofku meel buu ka qaxay, dhul buu sii maray, meeshuu u socday buu tagay. Saddexdaa marxalado oo saddexdaa meeloodba duruuf waxaa imaan karta qofka in xanuun maanka ku dhaco duruufaha uu qabsanayo la kulmayo darteed. meesha kasoo tagoo kale haddaanu fiirino sabab uga soo tagaa jirta dagaal baa ku qabsaday, waa lagu cunsuriyeeyey, waa lagu dhibaateeyey, jirdil baa loogu geystay, ama noloshaaba ku adkaatay oo tan hadda ugu saaran caalamka ah gaajo iyo caafimaad darro iyo waxbaa ku qabsaday. Taas waxay abuuri kartaa in xanuun maanka oo uu ku dhaco qofkaas. Hadduu iyadii kasoo tago jidka uu marayo waa meesha ugu dhib badan. Hadda bulshadeena Soomaaliyeed waynu ognahay waxa weeye bad iyo saxaro iyo nolol dhib badan baa lasoo maraa. Inta dariiqa qofku ku jiro waxaa laga yaabaa in la jirdilo, waxaa laga yaabaa inuu arko dad kale la socday oo dhimanaya ama isaga laftiisa uu noloshiisa khatar gasho ama jirdil loo geysto ama gabar la qabsado. Iftaa faraha badan oo qofku soo marayo waxay abuuri kartaa in xanuun maanka ku dhaco. Meeshuu u socday markuu yimaadana ayada laftigooda igu soo orodmaa waxa weeye dad badan, dadka qaxootiga wax la yaqaana wey meeshuu qofku yimid wixii uu filayay baa laga yaabaa inuusan helin. Waxaa laga yaabaa luuqadii iyo dhaqankii meesha yimid inay ku adkaato, shaqadii iyo waxbarashadii uu raadinayay inuu waayo, inay ku noqoto rafaadka uu soo maray maxaad u soo martay qofkii ma garanaysaa. Dadka qaarkood intay safarka ku jiraan qaar baa balwad yeesho oo addiction yeesho oo barta iyadoo lafteeda xanuunada maanka ka mid tahay.
Wasiirkan u hadlay laanta socdaalka ayaa sheegay in aanay dowladdu doonaynin inay isticmaalaan hoteeladaasi isaga oo ku dooday inay bulshada ka isticmaalayaan adeegyo hoteelada ay ku qabsan jireen sida aroosyada iyo xafladaha shakhsiyaadka ah. waxa uu beeniyey in qorshahani yahay siyaasada ay dowladdu u dejisay muhaajiriinta dalbadaha meegan galyada. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA, London.
waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sardeed lagu xasuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Saciid Naaleye oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee dalka ka socda. Sanadkii 2021, dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay kaasoo loo bixiyey هذا علي secondary school awal marinta sanadlaha aha ayaa waxa iska kaashanaya qoyska hodan iyo maamulka dugsiga sare ee hodanaleeyo iyo ururada madawga iyo kan muslimiinta ee magaalada van hadaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haaji ayaa awal marintan iyo cid ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Ahmed Saciid Naaleeyo oo la dhalatay Allah u naxariistay hodanaleeyo
waxaan bilaabnay abaal marin oo lagu xasuusto hodanaleeyo iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naleye iskuulku wuxuu ku yaalaa magaalada dhaho Vaughan Ontario oo Canada ka mid ah sanadkii hore waxaan bilaawnay maalin la dhaho Legacy Day maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay hodan ahayd shaqaday samayn jirtay Integration TV Mexico dalatay inay Somali ahayd inay kabad Muslim ahayd so maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day maalintii you know ardaydu inay ka bartaan you know hodanaleeyo ahayd ana xerkeega waxaan dhahnay in aan waa iskuulka waa la shaqeynay labada ururka dadka madow iyo ka muslimiinta waa la shaqeynay in aan bilaawno abaal marin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobanaad ka koy tobanaad iyo ka labi tobanaad ba dhigta
waa tahay Zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaal marinta
sababtan u bilownay abaal marintan waxa weeyaan in waxa rabnaa in inay ardaydu aad iyo aad u dadaash inay u dadaalaan inay aad iyo aad you know bin aadam ka caawiyaan ardayda iskuulka dhigta inay caawiyaan and runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan you know dadkooda and waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyay abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award
waa tahay saddexda arday ee la siiyay abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen
saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay ay macallimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo you know dadka magaaladooda wiilka sano hubo wuxuu xasuustaalo ka shaqeeyay oo caawinay inuu lacag u ururiyo gabadh muslimah you know aad iyo aad bay caawisa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabad madow oo yana aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan saddexda af baan siinay midba shan kun baa la siiyay shan kun oo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka dee markay dhammaystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas inay way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaleeyo and also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga Canada Mareykanka Soomaaliya inay hormaraan and runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto
Sahra Ahmed Saciid Naaleeyo oo u warramaystay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji idaacaddeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idin kaga tageynaa codka macaan ee fanaanka Ahmed Cali Higaal inta mar kale kulmi doona nabadgelyo
La sobong du moktai Badduine imadudai Biatai mamoktai Bodari ba'ashawu talaalayn u dhigu haa la soo boqdo moqtay laynan ziyada baas bartama habeenki laynan ziyada baas bartama habeenki bartimada kumoodon beer kataro moqtay